Umboniso weshumeli nambini, ingelosi noMaria. Ngoku ndiza kukuxelela ukuba wazalwa njani na uYesu. Weza ehlabathini ukuzalisa izithembiso zikaThixo kuAdam noEva, ukuthabatha izono. Yeza ingelosi kaThixo kwintombi uMaria, yathi kuye umoya oyingcwele kaThixo wokunika inkwenkwe, lowo uya kuzalwa nguwe, uya kubizwa okokuba ngumsindisi owathenjiswa nguThixo, uzumbize ngegama lokuba nguYesu, nguye kuphela oya kuzisula zonke izono zelizwe. Yabuya yavela nakuYosefu owayeganelwe uMaria, yamxelela ngomntwana aya kuba naye. Wayeyintombi uMaria ukuzala kwakhe uYesu.